Our Ears
muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Philip Fontaine ilə Fransanın Grenoble şəhərində görüşür. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun solistidir. Son dəbirlə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Emir isə aşıb-daşır, əl hərəkətləri ilə danışır, Philip isə əksinə ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Philip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri Fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. Biləcəksiniz ki, sən gəlməz oldun həm də fransız melodiyasıymış.
Üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayt getmirsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dinlər olduğu üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. ...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam, efirdə panorama verilişdir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkər. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının üzvü Fuad Muradov və hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadədir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, xoş gününüz olsun.
Bu həftə insan hüquqları üzrə bəyannamənin qəbulunun 60 ili tamam oldu. İstərdim ki, bugünkü söhbətimizdə biz də elə ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətindən bəhs edək. Əvvəlcə sizə sualım belədir. Bax, o bəyannamənin qəbulundan 60 il keçir. Sizcə orada təsbit olunan haqların hamısı Azərbaycanda gerçəkləşirmi? Yəni, istər seçilmək hüququ olsun, istər sərbəst toplaşmaq, istər söz fəaliyyət azadlığı. Əvvəlcə Çingiz bəy sizi eşidək, sonra Fuad müəllim də fikrini bildirər.
Əvvəla, Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 30 maddəsi ki var, bunların hamısı Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında təsbit olunub və 95-ci ildə qəbul olunan konstitusiyada insan hüquq və azadlıqlarına kifayət qədər önəm və yer verilib.
Bu, real həyatda necədir?
Real həyatda, yəni bu tamamilə fərqli ola bilər. Qanunun tanınması, artıq konstitusiyada təsbit olunması deməkdir. Amma real həyatda təbii ki, həmin hüquq normalarının bəziləri bugün işlək deyil. Bəziləri...
Məsələn, Çingiz bəy, hansıları göstərə bilərsiniz və ən çox biz istərdik ki, kütləvi pozulma hallarının baş verdiyi hüquqları qeyd edərsiniz əvvəlcə?
Təbii ki, yəni siyasi hüquqlardan seçki hüququ ilə bağlı müəyyən problemlər var və hər dəfə beynəlxalq qurumlar buna öz münasibətini bildirir və son prezident seçkilərini mən fərqli götürürəm və buna hüquq müdafiəçilərində münasibət oldu və siz də yəqin müşahidə eləmişsiniz. Ayrı-ayrı qüsurlar falanlar var, bunun seçkinin nəticələrinə heç bir təsir yoxdur. Biz özümüz də Bakı şəhərinin 6 rayonunda monitorinqlə keçirdik. qaynar xətt yaratdıq. Amma bundan əvvəlki bələdiyyə və parlament seçkilərinə nəzər salsaq, kifayət qədər qanun pozuntuları var idi və bu da beynəlxalq qurumlar tərəfindən təbii pislənmişdi. Və seçki öncəsi müəyyən proseslər var ki, məsələn, sərbəst toplaşmaqdır, fikirlərin ifadə olunması üçün digər aksiyaların keçirilməsi, bunlara müəyyən qadağalar var və qanunda müəyyən bununla bağlı boşluqlar var və Venesiya komissiyasının digər beynəlxalq qurumların tövsiyələri var. Və mən belə hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycanda tam demokratik bir hüquqi dövlətin olunması üçün hələ müəyyən zaman ehtiyacı var. Və onu da qeyd edeyim ki, bəzən qanunların qəbul olunması, belə deyək, yüksək səviyyədə, parlament səviyyəsində prezident aparatının tutaq ki, tövsiyəsi və s. qəbul olunsa da, yerlərdə ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən qanunların işlənməsinə maneçiliyin törədilməsi ümumilikdə ölkənin imicinə zərər gətirir.
Siz bə, necə hesab edirsiniz? Yəni, bəzi hüquqların hələ də tanınmaması, real həyatda özünü göstərməməsi, ancaq yerlərdə məmur öz başınalığından irəli gəlir, yoxsa həm də burada siyasi iradə kifayət etmir?
Təbii ki, siyasi iradə məsələsi var. Yerlərdə məmurlar ola bilər ki, öz başınalığı verilən tapşırığın tərkib hissəsi kimi eləyirlər. Amma tam siyasi iradənin çatması üçün, məsəl üçün mən yenə də deyirəm, bu seçkilərin keçirilməsində olan o proseslər, o pozuntular falanlar var ki, bu təbii ki, siyasi iradənin təzahürüdür. Amma hər halda təkcə biz seçkini götürməliyik, yaxın insan hüquq azadlıqlarından bağlı 30 maddədə insanlar doğulan gündən dünyasını dəyişənə qədər ona verilmiş hüquqlardan söhbət gedir və bunun pozulması bu siyasi proses, siyasi iradə deyil. Bu ayrı-ayrı məmurların özbaşınalığıdır. Məmur özbaşınalığı var və bu məmur özbaşınalığı cəzasız qaldıqca daha çox alır və ölkənin imicinə zərər gətirir.
Fad müəllim, siz seçdir.
Çox sağ olun. Mən düşünürəm ki, çox vacibdir ki, kütləvi informasiya vasitələri məhz insan hüquqları bəyannaməsi ilə bağlı geniş tədbirlər həyata keçirilir. Mən istəyərdim biraz bu məsələyə geniş yanaşmaq. Çünki bizdə bir böyük problem də var, bu maarifləndirmə işidir. Siz bilirsiniz ki, insanlar çox vaxtı öz hüquqlarını düzgün istifadə edə bilmirlər və sizin də, mənim də əslində bizim işimiz ondan ibarət olmalıdır ki, biz çalışmalıyıq bu insanlara öz hüquqları haqqında həm bilsinlər, həm də onu istifadə edə bilsinlər. Mən iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Birinci, təbii hüquqlardan biz danışdıq və siyasi hüquqlardan danışdıq. Yəni, birinci istiqamətdə təbii ki, dövlət bugün gördüyü işlər ondan ibarətdir ki, bütün instansiyalarla bağlı, istər insanın hüququn bərpası ilə bağlı, istəyər insan hüququn tanınması ilə bağlı, bütün instansiyayla bağlı düzgün dövlət tərəfindən addımlar atılsın. Yəni, bu misallar mən deyə bilərəm, bu həm, misal üçün, Konstitusiya Məhkəməsinə müraciətlər, artıq referendumdan bir neçə il bundan qabaq həyata keçirilməsi, bu böyük bir addım, ombudsman institutu olması və digər islahatlar. Və ikinci məqam isə təbii ki, insan öz hüquqlarını bilməlidir və özü birincisi, ilk növbədə özü maraqlı olmalıdır ki, o hüquqları həm bərpa eləsin, həm müdafiə eləsin. Bu baxımdan təbii ki, insan faktoru olan yerdə mən başa düşürəm ki, hər iki tərəfdən, yəni dövlət bu hüquqların qarantı kimi və insan bu hüquqların daşıyıcısı kimi, hər iki tərəfdən ola bilsin insanların bu işdə işlədiyinə görə və bu işdə maraqlı olduğuna görə müəyyən problemlər ola bilər. Amma dövlətin öhdəliyi bu məsələlərin düzgün istiqamətdə aparması. Və bugün bu var. Yəni biz deyə bilmərik ki, bu günləri vətəndaş olaraq, əgər seçki hüququdursa və yaxud digər siyasi hüququdursa, insan öz hüququnu bərpa eləyə bilmir. Bəli, ola bilsin ki, onun prosedur haqqında məlumatı yoxdur. Bu artıq bizim işimizdir. Bizi bilməliyik ki, bu insana necə bu məlumatı çatdıraq. Ola bilsin ki, bəzi hallarda yerli icra orqanları müəyyən məsələləri, müəyyən proqramları layihələri həyata keçirəndə bir qədər özlərin hüquq qanunu bilməməsi və ümumiyyətcə cəmiyyətin, cəmiyyətin bilməməsi bu gətirib ona çıxarır ki, bəzi hallarda bu problemlə üzləşir. Amma biz geniş məsələyə baxsaq və yaxud da digər ölkələrlə müqayisə etsək, biz görərik ki, bu günləri dövlət tərəfindən götürdüyü öhdəliklər tam yerinə yetirilib.
Fad müəllim, geri gəlmişəm, mən sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində belə fikirlər var ki, bu fikir həm də cəmiyyətdə də müəyyən vaxt aşırı səslənir. Əslində, onların fikirlərinə görə Azərbaycanda bu sahədə aparılan islahatlar daha çox görüntüyə xidmət edir. Siz bu fikirlə razılaşırsınızmı?
Yəni, təbii ki, bizdə fikir mütərəfli, demokratik bir dövlətdir. Hər bir insanın, hər bir kütləvi informasiya orqanının öz fikri ola bilər. Amma təbii ki, reallıqlar da var. Reallar onun ibarətdir ki, misal üçün, Milli Məclis istiqamətində mən deyə bilərəm ki, bu günləri Azərbaycan hüquqi dövlət olaraq bütün beynəlxalq normalara uyğun olaraq və müxtəlif konvensiyalara uyğun olaraq öz islahatlarını həyata keçirilir. Yəni, insan və vətəndaş hüququn qorunması istiqamətində. Bu baxımdan biz özümüzə prioritet götürmüşük və bu prioritet təbii ki, bütün beynəlxalq təşkilatda da üzlüyük. O beynəlxalq təşkilatlardan irəli gələn müəyyən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi. Və mən deyə bilərəm ki, bu günləri biz, yəni cəmiyyət nə qədər ki bu islahatları başa düşür, nə qədər bu islahatları qəbul eləyirsə, bu islahatlar o qədər sürətlə gedir. Bəzi hallarda mən sizə razıyam ki, cəmiyyətdə ola bizim fikir var. Yəni insan çox dərinə getmək istəmir və deyir ki, mənim hüququm burada pozulur. Halbuki əgər biraz o dərinə getsə və burada artıq sizin və mənim də məsuliyyətim var. Biz çalışmalıyıq ki, bu insanın hüquqlarını tam aşılayaq. Yəni insan çox vaxtı öz məsələsini dalınca daha getmək sadəcə olaraq istəmir. Və onda belə fikir yaranır ki, bəli, əgər mən düşünürəm ki, mənim hüququm pozulur və mən bu hüququmu bərpa edə bilmirəmsə, deməli, bu islahatlar görüntü islahatlardır, bu islahatlar mənə gəlib çatmır. Amma halbuki birinci təşəbbüskar insan özü olmalıdır. Təbii ki, təbii hüquqlarla biraz məsələ başqa cürdür. Amma siyasi hüquqlarla mən deyə bilərəm ki, bu günləri, yəni Azərbaycan dövlətinin çiyinə düşən öhdəliklər, demək olar ki, tam yerinə getirilir.
Mən geri gəlmişkən bu həftəyə aid bir məsələnin üzərində dayanmaq istəyirəm ki, bizim söhbətimiz daha konkret olsun. Deməli, Yeni Müsavat qəzetinin yazarı Zamin Hacı ilə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı arasında insident baş verib və qəzetlərin yazdığına görə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı Zamin Hacını döyüb təhqir edib. Onların mövqeyini qısaca dinləyək, sonra mənim konkret suallarım olacaq.
Çox yaxşı olun.
Azərbaycanda, yəni təkcə mənə qarşı yox, hesab edirəm ki, ümumiyyətlə jurnalistikaya qarşı bir təzyiqdir. Çünki bu adamın redaksiyaya gəlməsi, baskın eləməsi və s. bunlar hamısı kökündə durur ki, bu adam deyir ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı haqqında bunun xoşuna gəlməyən, bunun bəyənmədiyi yaxud bunun istədiyi adamlar yazmalıdır. Yəni bu adam o qədər də həddini aşıb ki, bu adam özünü belə deyək də, bəlkə də, nə bilim, Yasir Ərəfat da hesab edir. Bu cür qərəbəlik olmaz ki, bəlkə də Akif Nağının belə deyək ki, qulağına bəzi səslər çatırsa, hesab edir ki, bir Azərbaycanda istənilən jurnalisti üzərinə hücum eləmək, istənilən jurnalisti basıb döymək olar. Buna da təbii ki, hakimiyyət şəraiti yaradıbdır. Məsələn, onun mənə dediyi bir iki ifadə dünəndən bəri yadımdan çıxmır. Məsələn, o dedi ki, sən Eynurlu olmaq istəyirsən. Sözüm varsa, yəni deyirəm, mən mətbuatda yazmışam. Sözlə yazmışam, sözümlə varsa cavabım verginən, yaxud da yoxdursa mən razıyam. Qoy mənim yazılarımı ekspertiza da keçirsinlər və orada hər hansı bir təhqir elementi varsa mən başımla cavab verə bilərəm.
Başdan ayağa ironiya ilə, başdan ayağa Qarabağ təşkilatını lağa gülüş obyektinə çevirməklə, mən isə bilirəm ki, kimlərinsə sifarişi ilə yazılmış bir yazı idi. Və gün ərzində mən baş redaktorun əlaqə saxladım ki, ölçü götürsünlər. Çox təəssüf ki, baş redaktor işə qarışmaq istəmədi, dedi özünüz danışın. Və mən axşama yaxın saat 6 radələrində getdim ora redaksiyaya və redaksiyanın köründə, həyətdə. Gözlədim ona zəng edim, gəl sonra gəldi ora. Orada mən onu baş salmaq istəyirdim ki, təhqir eləmək olmaz. Bunu mən təhqir kimi qəbul edirəm. O sübut eləməyə çalışdı ki, təhqir deyil. Mən deyim təhqirdir. Təhqirdirsə demək sən üzr istəməlisən də. O da üzr istəmək istəmədi, söyüş elədi. Ona görə də aramızda tartışma düşdü. O mənim yaxamını yapışdı, mən onun yaxasını yapışdım. İtələşdi, elədi. Yəni, bax, belə bir münaqişə baş verdi.
Akif bəy, bəs Samin Hacı bildirir ki, siz onu vurmuşsunuz, o heç söyüş söyməyib.
Yəni, o çox şey deyə bilər. Əfsanə danışır ki, göy orada bir neçə nəfər olmuşuq, gizlənmişik, bunu gözləmişik, bir gələndə fışqıdan durmuşuq. Onun əlini, qolunu kimsə tutdu, mən də vurmuşum. Tamamilə yalan.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Millət Vəkili Fuad Muradov və hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadədir. Zamin Hacı orada bir fikir səsləndirdi. O bu məsələdə hakimiyyəti günahlandırır və hesab edir ki, bu ölkədə söz azadlığına yaradılan şərait nəticəsində baş verən bir hadisədir. Yəni o hesab edir ki, jurnalistlər döyülür, təhqir edilir və bu məsələyə görə indiyə qədər bir şəxs də cəzalanmayıb. Və o hesab edir ki, artıq iş o yerə çatıb ki, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri də jurnalistlə problemin yumruqla həll etmək istəyir. Sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Necə hesab edirsiniz? Bax, vəziyyətin bu şəkildə inkişafı sabah da elə bir hala gətirib çıxarda bilməzmi ki, deyək ki, başqa bir insan, deyək ki, küçədə tum satan da jurnalistlə problemin yumruqla həll etmək fikrinə düşsün?
İstər bu məsələdə, istər digər min bir məsələdə, bütün bu məsələlərin təmcilməsi dövlətin boyunda. Yəni, konstitusiyaya görə və dövlət quruluşuna görə dövlət öz öhdəliyinə götürüb hər bir insanın hüquqlarını müdafiə edir. Bunun üçün də biz çalışırıq ki, Azərbaycanda tətbiq olunan qanunlar belə şəkildə həyata keçirilsin ki, bütün beynəlxalq normalara uyğun olsun. Yəni, insan hər ikisindən biri fərqi yoxdur, hər hansı. İmkanı var ki, məhkəməyə müraciət etsin. İkinci instansi, apellyasiya və digər gedib Avropa məhkəməsinə də çıxa bilər. Hətta biz 14-cü protokola da qoşulmuşuq ki, Avropa məhkəməsinə gedən işlər sürətli baxılması ilə bağlı. Halbuki digər çoxlu ölkələr buna qoşulmayıb. Bu nəyə görə olunub? Bu ona görə olunub ki, ikisindən biri və yaxud hər iki insan öz hüququnu bərpa eləsin. Burada hakimiyyət və yaxud dövlət ona nəyə bilər?
Yox, söhbət ondan gedir ki, yəni onun yanaşmasına görə əslində jurnalistlərə qarşı bu vaxta qədər müəyyən təzyiqlər olub, döyülmə falan. faktlar olub. Nəticədə bir günahkar da deyək ki, məsuliyyət alınmıyor və nəticədə cəmiyyətdə belə bir arxayınçılıq yaranıb ki, kim istəsə jurnalisti döyər, təhqir eləyər, bunun məsuliyyəti olmayacaq. Yəni belə bir vəziyyətin yaranması ilə bağlı onun dedikləri ilə razısız razı.
Bəli, sizin sualınıza cavab olaraq yenə mən bildirmək istəyirəm. Əgər deyilir ki, yəni hakimiyyət şərait yaradıb. Hakimiyyət şərait niyə yaradıb? Ki bir adam getsin, o bursa adamı nəsə müəyyən cinayət əməli olan hərəkətdə eləsin.
Xeyr.
Hər bir insanın cinayət əməli cinayət məcəlləsi ilə məlum olunur. Və orada əgər cinayət təqibi varsa bu məsələdə, artıq o öz hüququnu istifadə edir, məhkəməyə verə bilər. Burada yəni hakimiyyət düşünmür ki, bu adam jurnalist olacaq və yaxud da tumsatan olacaq. Bu ona görə də bu bəyannamə, universal bəyannamədir ki, burada insanın vəzifəsinə görə və siyasi baxışlarına görə təqib yoxdur. Təqib ancaq onun cinayətinə görə var.
Fuad mənim, sizin cavabınızdan irəli gələrək məndə bir sual yarandı. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda ancaq insanlar üç cinayətlərinə görə təqib olunurlar, yoxsa siyasi əqidələrinə görə? Çünki bu məsələ ətrafında
yəni, da... Yəni, bu günləri bir məsələ də siz göstərə bilməzsiniz ki, insanlar siyasi baxışlarına görə təqib olunur.
Məsələn,
yəni,
deyilər ki, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimə Zahid əslində öz yazılarına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, halbuki o xuliqanlıqda ittiham edilir.
Əgər bu insan cinayət məcəlləsinə uyğun olaraq cinayət əməlinə görə cinayət məcəlləsinə cəlb olunubsa, cinayət məsuliyyətinə, deməli təbii ki, burada siyasi bir motiv yoxdur.
Yox, bəziləri hesab edir ki, əslində siyasi motiv var.
Əgər əslində siyasi motiv varsa, deməli o bütün instansiyalar keçməlidir. Gedib çıxmalıdır Avropa məhkəməsinə və orada bir görməliyik ki, bəli, siyasi motiv olub, yoxsa olmayıb. Hər iki halda Azərbaycan dövləti təminat götürüb ki, yüksək instansiyanın qərarını həyata keçirəcək.
Təşəkkür edirəm sizə fikirlərinizə görə. Çiniz bəy sizə istəyir.
Mən Samin Hacını da çox yaxşı tanıyıram Akif Naxında və təəssüf hissi keçirirəm ki, EHT-nin rəhbəri bir neçə şəxslə hansısa bir redaksiyaya hücum eləyib və o jurnalistlə məsələni bu cür yozmağa çalışıb. Bu qanunla qadağan olunan hərəkət. Yəni bunun sivil forması var. Siz də bilirsiniz, təklif verə bilər, sonra müsahibə ilə çıxış eləyib öz fikirlərini bildirə bilər və burada dövlətin günahlandırılması da bir mənalı olaraq qəbul olunmur. Əgər burada hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri, prezident aparatının nümayəndələri, hansısa nazirliyin bir qoçu dəstəsi, nazirin düz işləm qoçu dəstələri, axıranası və s. olsa, bəlkə də demək olardı ki, hökumətdə təmsil olunan vəzifəli şəxs və s.
Yox, birbaşa dövləti günahlandırmır. Yəni, deyək ki, yaradılan şəraitdən doğan nəticədə.
Axı, küçədə baş verən insidentlərə görə dövlət məsuliyyət daşıya bilməz. Sadəcə olaraq, onların hərəkətlərinə hüquqi qiymət vermək artıq dövlətin işidir və yəqin ki, veriləcək və mən yenə də deyirəm, Zamin Hacı ilə məsələn bu cür yol verilməz formada aydınlaşdırılmasını qəbul edə bilmirəm və belə hesab edirəm ki, Zamin Hacı burada haqlıdır. Hətta yazılarında qata qarşı, azadlıq təşkilatına qarşı hansısa bir ironiyalara yol veribsə də bunun başqa bir forması var. Və bugün kimlərinsə siyasi baxışına görə, hansısa bir fikirlərinə görə təqib olunması filan, yəni çox ola bilər tək-tək hallarda nəsə olsun və buna müxtəlif don geydirmək olar. Amma onu da bildirmək istəyirəm ki, tutaq ki, Qənimət Zahiddən, Zahidov qardaşlarla bağlı bilirsiniz ki, dövlət başçı səviyyəsində bir addım atıldı, humanist addım cəzaların icra məcəlləsinin 89-cu maddəsi. Dəfə olaraq bunlara tətbiq olundu. Baxmayaraq ki, bunlar siyasi gedir, baxmayaraq ki, mətbuatda gedir ki, məhz birincilərin məhbusudur bu adamlar və s. Mən bunları tamamilə kənara qoyuram, amma bizdə belə bir fikir formalaşıb ki, bayaq o deyir ki, fikir formalaşıb ki, jurnalistlər hamı vura bilər, döyə bilər. Bizdə jurnalistlərdə də belə bir fikir formalaşıb ki, onlar kim haqqında nə istəyirlərsə yaza bilərlər. Hətta təhqiramiz ifadələr istifadə edə bilərlər. Böhtan ata bilərlər, şəxsi həyatına müdaxilə edə bilərlər və onlardan heç kim yüksək tonda danışa bilməz.
Biz bu aydın da ancaq deyək ki, siz ya burada kimsə bir nümunə göstərə bilərmi ki, deyək ki, söhbət müxalif yazarlardan gedir. O jurnalistlər döyülüb, oğurlanıb, ancaq deyək ki, həmin hadisəyə görə bir nəfər məsuliyyət alınsın.
Mən ona görə sizə dedim ki, bugün Azərbaycan 5 il, 10 il bundan əvvəlkindən fərqlidir. Olub Azərbaycan jurnalisti oğurlanıb da, belə deyək ki, qeyri-rəsmi bilinib kimlər tərəfindən oğurlanıb, döyülüb, ondan sonra maşından başına torba keçilib atılıb, amma bugün
ancaq
o reallığı
bir... Aqil Xəlinin də, deyək ki, Azadlıq qəzetinin yazarı Aqil Xəlinin də başına gələn hadisə 5 il, 10 il bundan əvvəl baş verməmişdi, deyək ki, ötən il baş vermişdi.
Tamamilə haqlısınız, mən ona görə deyirəm ki, tamamilə yoxdur fikrini mən ifadə eləmirəm, tək-tək hallar ola bilər və bunu da mən yenə deyirəm ki, bu ölkənin siyasi xətti kimi bu olmalıdır deyil. Ola bilər şansa məmurun o qədər pulu var, datı var ki, o artıq özündən başqa heç kimi belə deyək tanımaq istəmir. Qanunlar onun üçün boş mənasız bir kağızdır. Onun kurasiyasına, onun monopoliyasına daxil olan bir informasiyaların yazdan ötürü kimisə döydürə bilər. Təbii ki, əsasız həbs olunan jurnalistlərin biz müdafiəsindəyik və Zahidov qardaşlarının, Eynullah Fətullayevin və Müşfiqin azad olunması üçün iş aparırıq və inşallah məyələ gələr ki, bizim bu masa arxası danışıqlarımız müsbət nəticə verəcəkdir. Amma başqa tərəfdən də mən çox istəyərdim ki, bu efir vaxtından istifadə edib deyəm ki, jurnalistlər də yazı yazanda etik normalardan kənara çıxmasın, heç kimin şəxsi həyatına, heç kimin ailəsinə xələl gətirə bilən, mənəvi zərər bula bilən fikirlərdən uzaq olsun. Nə iqtidar tərəfi bu addımı atmasın, nə müxalifət tərəfi.
Aydın. Sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirik. Bax, burada belə bir fikir səslənir ki, əslində Azərbaycanda qanunvericiliyi baxımından insanın bütün hüquqları tanınır. Eləmi? Ancaq bəzi problemlərdən də danışıldı. Çingiz bəy qeyd elədi ki, burada daha çox bəzən o qanunların işləməməsində, hansısa haqların tanınmasında məmur öz başınalığının rolu olur. Fuad müəllim qeyd elədi ki, burada həm də deyək ki, vətəndaşın öz hüquqlarının axıra qədər dərk etməməsinin də rolu olur. Bəs necə hesab edirsiniz? Yəni, belə halların aradan qalxması üçün, bu hüquqların tam tanınması üçün, Azərbaycanda işləməsi üçün konkret hansı addımlara ehtiyacı var? Necə dönüş yaratmaq olar?
İlk onu bildirim ki, cənab prezidentin milli fəaliyyət planı var, insan planı var. Siz yaxın ondan tanışdınız.
Şübhəsiz.
Yəni, dövlət başçısı ən yüksək səviyyədə bu planın həyata keçirilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar da verir və artıq bu iş başlanır və bu iş gedir. Yəni, bu dövlət tərəfindən əlavə addım olaraq, yəni cəmiyyətin insan hüquqlarının və azadlıqlarının bilməsi üçün bir vasitədir. İkinci baxımdan kütləvi informasiya vasitədir. Burada toxundu bu məsələyə. Baxın, biz indi əgər götürüb müxtəlif bir qəzetlərə, kütləvi informasiya vasitələrə baxsalar, biz görərik ki, flankeslə, yəni qeyri belə müəyyən şəkildə problemin yazısı var. Təhqirlər falan am söz yerində. Amma, misal üçün, maraqlı olardı ki, biz baxaq görək ki, hansı bir kütləvi informasiya vasitəsi bu günləri, hələ həmin o bəyənlənmə olsun, onun 1-2-3 maddəsini insanları aşılması ilə bağlı işlər aparır. Dövlət təbii görüşlərini görür. Kütləvi informasiya vasitələrində rolu bunda olmalıdır. Biz bunu görməliyik. Mən təkcə çap vasitələrdir, mən elektron kütləvi informasiya vasitələrdir. Üçüncü bir məsələ, yəni bir günləri cəmiyyət elə sürətlə değişir ki, biz yeni üsullardan istifadə eləməliyik. Biz çalışmalıyıq ki, bizim ətrafımızda olan məsələlərə də bir diqqət yetirik. Ki, dünya nə cür sürətlə değişir? Bir günləri bəzi qruplar, marginal qruplar var ki, onlar ancaq bir istiqamət tutublar, düzdür, düzdür, ancaq bu fikirlə də istəyirlər hansısa bir nailiyyətə. Bu mümkün deyil. Yəni, bir günləri biz siyasi pluralizm artıq təmin olunub. Siyasi partiyaların fəaliyyəti təmin olunub. Qeyri-hökumət təşkilatları üçün dövlət tərəfi...
Təmin olunmu?
Niyə təmin olunmayım ki? Əgər bir günləri hər bir insan istədiyi partiyaya daxil ola bilirsə, istədiyi fikrini söyləyir, biz nə edə bilərik ki, siyasi partiyalara...
Anda partiyalara da deyək ki, sərbəst toplaşma azadlığına imkan verilmir.
Sərbəst toplaşma ilə bağlı, mən yenə deyirəm, Venesiya Komissiyasının təklifi ilə, ATƏT-in də ekspertlərin təklifi ilə, biz artıq deyişiklər bunu elədik. Burada biz, siz çox sağ olun bu məsələyə qaldığınıza görə, dövlətin pasiv hüquqlarından da biz danışmalıyıq. Yəni, əgər dövlət deyir ki, sənin üçün mən 5, 6, 10, 11 yer ayırıramsa, deməli, o maraqlıdır ki, orada sərbəst toplaşmaq da olsun, insanlar fikrində desin. Sadəcə o maraqlıdır ki, orada olsun. Harada ki, insanlara narazıçılıq getirməsin. Biz çalışmalıyıq ki, vətəndaşlar öz hüquqlarını bilməklə bərabər olaraq onun düzgün istifadəsində bacarsınlar. Və bu işdə mən yenə deyirəm ki, cəmiyyət vəhdət olaraq bu məsələni həlləməlidir.
Siz bəy, yekunda sizin fikrinizi istəyirəm.
Ölkədə insan hüquqlarının tam bərqərar olması üçün birinci növbədə ölkədə rüşvət və korrupsiyanın kökü kəsilməlidir. Bugün hətta ən yüksək səviyyədə, dövlət başçısı səviyyəsində də müəyyən etiraflar var və məhkəmə hakimiyyətindəki çatışmamazlıqlar, hətta yeni tərkibin formalaşmasından sonra etimadın doğrulmaması bizi təbii ki, düşünməyə vadar eləyir. Nə qədər ki, məhkəmə hakimiyyəti müstəqil deyil və məhkəmə hakimiyyətinin içərisində rüşvət halları saysız hesabsızdır. Nə qədər ki, ölkədə rüşvət, korrupsiya və inhisarçılıq aradan götürülməyib. Nə qədər ki, seçkilərin tam ədalətli, demokratik keçirilməsi həm bələdiyyələ, həm parlamentdən bağlı olan narazılıqlarda öz həllini tapmayıb. Ölkədə insan haqlarının pozulması halları olacaq və biz bu sahədə irəliləyişlər olsa da çox zəif buna layiq olacaq. Bundan ötürü mən belə hesab edirəm ki, dövlət başçısının şəxsi iradəsi lazımdır. Və onun bir müşavirədə bu məsələlərə 5-10 dəqiqə vaxt sərf etməsi, bir neçə məmuru məhz bu faktlara görə cəzalandırması, məhz başqalarına örnək ola bilər və ölkədə bu istiqamətdə səqidan prosesləri sürətləndirə bilər.
Bacıya gəlmişsən, siz çox maraqlı məqama toxundunuz. Dövlət başçısı bu yaxınlarda bəyan elədi ki, tikinti layihələrin smetaları bəzən şişirdilir. Ancaq hələ ki, ictimaiyyət elə bir halla rastlaşmayıb ki, hansısa tikinti layihəsinə də deyək ki, xərclərin şişirdilməsi ilə bağlı hansısa məmur cəzalansın.
Korrupsiyaya qarşı bir mübarizə komissiyası var. Səhv etməmsə Ramiz Məmdi komissiyanın rəhbəri və o vaxt o komissiya yaradılanda təkliflərdən çıxış etdik ki, çox yaxşı olar ki, o komissiyaya ictimaiyyətin nümayəndələri də daxil olsun və o nümayəndələr daxil olsun ki, orada müəyyən faktların araşdırılmasında israrlı ola bilsin, öz sözünü deyə bilsin. Amma dövlət başçısının o müşavirə zamanı o qeyd elədiyi faktlar artıq Azərbaycan cəmiyyətində hər bir kəsin evində müzakirə olunan bir sözün, bir mövzunun nəticəsidir. Çünki biz bilirik körpülərin tikintisində nə baş verir, yolların çəkilməsində nə baş verir, gündə elektrik şalbanlarının dəyişdirilməsində nələr baş verir, fontanların tikilməsində nə baş verir. Amma keçiniz, mən inanıram ki, bu sahədə xeyli insanlar cəzalanacaq.
Bir qısa olaraq, cənab prezidentin söylədiyi fikirlər, İlk öncə həm istiqamətdir təbii ki, həm də ki, real proqramlara əsaslanaraq bu sözlər deyilir. Yəni, korrupsiyayla bağlı mübarizə artıq dövlət səviyyəsində aparılır. Yəni, dövlət bu günləri bu komissiyanı yaratmaqla onu göstərmək istəyir ki, və ona başlıq hörməti Ramiz müəllim eləməklə onu göstərir ki, ən yüksək səviyyədə korrupsiyayla bağlı mübarizə gedməlidir və gedirdi. İctimaiyyət isə, ictimai nəzarət isə, mən düşünürəm, könüllü olmalıdır. Biz burada heç kim məcbur eləyə bilmərik ki, sən bu ictimai nəzarəti həyata keçir. Üçüncü məqam. Yəni, fontanlar, stolbalar, köprülərin tikilməsi, yəni Azərbaycan bu günü elə dəyişib ki, yəni müsbət cəhətdir. Bu günləri xaricdən gələn insanlar deyirlər ki, biz ona bilmərik ki, belə bir qısa zaman çərçivəsində bu qədər işlər görülüb. Və təbii ki, insan faktoru olan yerdə müəyyən qədər problemlər ola bilər. Bunun üçün də dövlətin xüsusi mexanizmləri var. Biz 70 il tamamilə başqa hüquq müstəvisində yaşamışıq. Və bizdə problem olaraq təfəkkürümüz formalaşıb o istiqamətdə ki, dövlət maliyyəsi, dövlətin pulu, buna biraz başqaca yanaşılıb o vaxt. Amma bu günləri artıq cənab prezidentin yürüdüyü siyasət ondan ibarətdir ki, bu günləri, bəli, parlamentə çıxış zamanı da o bu sözləri dedi. Ki, ictimai nəzarət yüzdə olmalıdır, ictimai nəzarət könüllü olmalıdır və insanlar burada cəlb olunmalıdır. Bugün bu proses gedir. Siz baxın, yəni 3 il, 4 il, 5 il, 10 il bundan qabaqki vəziyyətə və bugünkü vəziyyətə. Görünə qədər irəliləyiş var. Və burada bir ciddi məqam var, mən istəyirəm ki, o məqam geçsin. Yəni insan və vətəndaş hüquqlarının qorunması bilavasitə onun sosial vəziyyəti ilə bağlıdır. Yəni bilavasitə iqtisadi islahatlar insan və vətəndaşın hüquqlarının qorunmasına gətirib çıxan ən vacib amildir. Ona görə də Azərbaycanda bu gün gələn islahatlar paralel olaraq həm sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması, həm demokratik proseslərin sürətlənməsi cənab prezidentin çıxanda bunu deyib. Və üçüncü isə təbii ki, biz insanların maarifləndirmə işini davam etdirməliyik. Şimdi, bu problemdir, bəli. Biz bunun üstündə işləməliyik. Amma təkcə hamısını qara görmək və demək ki, bu günləri bu problemdir və biz bu problemdən ancaq danışmaq istəyirik və bütün günü qəzetlə buna yazmaq lazım. Bu, ictimaiyyətə, cəmiyyətə işini verməyəcək, mən sizi inandırıram.
Sizə təşəkkür edirəm, sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun,
çox sağ olun.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız millət vəkili Fuad Muradov və hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə. Yedi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
...1909-cu il dekabrın 15-də Bakının Əmircan kəndində doğuldu. 1974-cü il oktyabrın 13-də dünyadan köçdü. Öz arzusu ilə doğma kəndində dəfn olundu. Bütün həyatı boyu Əmircan Bakı elektrik qatarında gedib gəldi. Bakıda ona verilən iki otaqlı mənzilə yaxın durmadı. Onu başqasına bağışladı. Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhluzadənin həyat tarixçəsi dekabrın 15-də saat 12-də Can Bakıda. Əmircan kəndi Səttara nələr verdi? Mən İlham və Natura dalınca Qoyen kimi baş götürüb Tayit adasına getmərəm söyləyə rəssam. Azərbaycanın hansı güşəsini özünə ilham qaynağı seçdi? Kəpəzin göz yaşı necə axdı? Ləzə şəlaləsi necə aşıb daşdı? Qız bənövşə necə çiçəklədi? Yüz yaşa bir il qala. Azadlıq Radiosunda, Can Bakıda, sənətşünas Ziyadxan Əliyevlə. Hər gün Can Bakıdayım.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz dəyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı